Ilusioa airean, prestakuntza kalean. Naiara Santano. Iruñeko alde zaharreko kaleetan ibiltzea zaila izan ohi da Sanferminetan, baina aurreko egunetan oinez joatea ere ez da batere erraza izaten. Kamioiak daude edonon, banatzaileak alde batetik bestera doaz lepo gainean zama hartuta eta jendearen artean urduritasuna nabari da. Denak zerbaiten zain daudela igartzen da. Kalean, oraingoz, kolore askotarikoak nagusitzen dira, baina erloiuaren atzerako kontua zerora iristean Nafarroako hiriburuko karriketan arropa zuriek eta zapigorriek hartuko dute indarra. Arraroa izango da horrela jantzita ez doan norbait ikustea. Festak irauten duen 8 egun eta erdietarako arropa izateak ordea aurretiko prestaketa bat eskatzen du. Oso ongi ezagutzen du antolaketa hori Arcelia Saez Blancok etoro Sanferminetarako oroigarrien dendako langileak. Negu guztia igarotzen dugu Sanferminetarako zapiak, gerrikoak eta txapelak brodatzen eta kamisetak estampatzen. Ondoren, ekoitzitako guztia gordez joaten gara festa aurreko astean saltzen asteko azaldu du. Sanferminak udan diren arren, eguraldia oso aldakorra izan daiteke, naiz eta badirudien aurten bero itogarria izango dela. Egoera desberdinetarako prestatu behar da denda eta eskaria horren arabera egin azaldu du Rut Ochoa el Encierriko oroigarrien dendako nagusiak. Prest egon behar dugu bero zein hotz handia egiten duenerako, baita euri zaparradaren bat botatzen badu ere, gehitu du. Bi dendariak ados daude, gehien saltzen den produktua zapigorria da. Baina horrek ere aldaketak izan ditu. Zapi pertsonalizatuak gero eta gehiago saltzen dira, dio Saezek. Hala ere, El Encierriko dendan Sanfermin santuaren zapia da jendeak gehien erosten duena. Sanferminekin zerikusia duten estampatuen kamisetak ere asko saltzen dira, kalimotxoz azkar betetzen baitira adierazi du Saezek, barrez. Gazteluko plazako agertokia, prest. Andoni Kanella da barra foku. Upelak gora eta behera. Kalimotxo salmentari buruz badute zeresana herriko eta Elmol tabernako langileek. Joseba Erize herriko tabernako biltegian ari da janari kutsak eta garagardo kupelak antolatzen. Arekin batera, beste 5 bat lagun ari dira biltegia antolatzen. Martxoan hasten gara Sanferminetarako prestatzen. Bilerak egiten ditugu barnean eta tabernako langileekin guztia antolatzeko. Elmol tabernako Julen Gimenez zerbitzaria leku batetik bestera dabil, taberna barruan dena antolatzen festarako. Bi aste lehenago hasten gara volumen handiko salgaiak ekartzen. Garagardo kupelak esaterako eta biltegi handia dugunez bertan uzten ditugu. Aste bat lehenago txukun eta prest uzten dugu dena. Kalimotxoaz gain, garagardoa ere asko saltzen da Sanferminetan eta hori argi ikus daiteke Iruñeko kaleetan barrena. Banatzaileak garagardo kupelak daramatzate arrastaka eta bizkar gainean taberna barruan sartuz. Gimenezen arabera saltzen den garagardo kantitatea harrigarria da. Uztailaren 6-rako eta 7-rako 40 kupel ekarri ditugu eta kupel bakoitzak 30 litro ditu. Salmentek Sanferminetan gora egiten duten arren, Gimenezek aitortu du jendeak uste duen baino gutxiago irabazten dutela. Badirudi sekulako dirutza dela, eta bada, baina gastua ere oso handia da, lan asko da, eta sakrifizioa ere bai. Hala eta guztiz ere, Erizek dio disfrutatzeko denbora ere badagoela. Behin suziria bota eta festa hasten denean, hor beti dago disfrutatzeko tartea. Turisten gorakada. Euskara gutxi entzuten da kalean. Mikel Alkoz, turismo bulegoko langilearen arabera, espainiarrak, estatubatuarrak, alemaniarrak eta frantziarrak etortzen dira gehien. Leire Aleman, Maisonabe hoteleko zuzendariak azaldu du gazte mexikarraskola Pamplonada delakoa egitera etortzen direla. Uztailaren 6an etortzen dira Txupinazora, festara ateratzen dira, eta ondoren, beren bidaian jarraitzen dute Europan zehar. Hoteletako eta ostatuetako langileak ere lanpetuta daude. Urtarrilean hasten gara dena antolatzen, batez ere kafetegian eta jatetxean egoten diren aldaketetarako. Eskariak hilabete bat lehenago jasotzen hasten gara, dio Alemanek. Pompaelo hotela ia betea egongo da egun guztietan azken egunean izan ezik. Hotela beteta egotea lan karga handia da, adierazi du Jon Dukaiek udaletxe plazan dagoen hoteleko harreragileak. Entzierroa da San Ferminetako momenturik kutxunena iruindar askorentzat. Baita turistentzat ere. Gehien gustatzen zaiena entzierroa da, baina kaleko giroa eta festa ezagutzen dituztenean edozein iruindarrek egiten dituen gauza berberak egin nahi izaten dituzte adierazi du Alemanek. Alkozen arabera, zezenketak ikustera ere etortzen dira asko, baina Dukaiek esandakoaren arabera azken urteetan asko jaitsi da joera hori. Sanferminetan etortzen direnak normalean itzuli egiten dira hiria bere ohiko egoeran ikusteko azaldu du Alkozek. Turistek festaren eta entzierroaren inguruko zalantzak galdetzen dituzte gehien, baina kanpotarrak ez dira turismo bulegora galdezka joaten diren bakarrak. Euskal Herriko jende asko etortzen zaigu erraldoien ibilbideari eta egitarauari buruz galdezka. Non daude erraldoiak? Izaten da ohiko galdera. Entzierroaren amaierako esiak. Andoni Kanella da barra foku.